Rīgas dome nepiešķirs papildu naudu Rīgas dzemdību namam, jo tādā gadījumā vecmātes un ārsti būtu labākā situācijā nekā viņu kolēģi, kas dzemdības pieņem Stradiņas slimnīcā. Tā šodien vienojās Rīgas mērs Nils Sušakaus un veselības ministre Anda Čakša. Ministre joprojām cer vienoties ar slimnīcu vadītājiem par lielāku samaksu mediķiem esošā naudas apjoma ietvaros, taču likmes dubultošana neesot iespējama. Ministre nākamnedēļ algu jautājumu vēlreiz apspriedīs ar slimnīcu valdēm. Sabiedrības integrācijas fonda padome šodien programmā NVO fonds apstiprināja 39 projektus, bet programmā Latviešu valodas apgove 12 projektus. Programmā NVO fonds finansējums piešķirts tādām aktivitātēm kā pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Latgalē, Kurzemes nevalstisko organizāciju atbalstam un citām. Sabiedrības integrācijas fonds norāda, ka šī diena ir svarīga arī visiem tiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un mazākumtautību pārstāvjiem, kas vēlas apgūt latviešu valodu. Programmā Latviešu valodas apguve atbalstīti 12 projekti. Skaidras naudas ierobežojumi darba laikā visticamāk būs ne tikai policistiem, bet vēl daudziem kontroles un uzraudzības dienestos strādājošiem. Par to šodien vēstīja LNT ziņas. Tas varētu skart piemēram valsts vides dienesta un pārtikas un veterinārā dienesta speciālistus. Jau ziņots, ka izmaiņas ceļu policijas darba organizācijā paredz policistu rotāciju un liegumu policistiem darba laikā makā turēt vairāk par 30 eiro. Šis būs viens no pasākumiem kukuļņemšanas risku mazināšanā. Šādi noteikumi jau ieviesti arī kaimiņos Lietuvā. Parīzes apelācijas tiesa atcēlusi starptautiskās šķīrējtiesas pieņemto lēmumu, ka Kirgistānas valstī jāsamaksā 16,5 miljonu ASV dolāru kompensācija Latvijas baņķierim Valērijam Belokoņam par to, ka Kirgistānas valsts 2010. Gadā pārņēma Belokoņam piedarošo banku Manas Bank. Tā paziņoja Kirgistānas valdības preses dienests. Savukārt Belokoņa pārstāvji aģentūrē Leta apgalvo, ka Kirgistānas valdības paziņojums nav patiess un starptautiskās arbitrāžas spriedums ir nepārsūdzams. Metāla vārti ar uzrakstu Arbeit macht frei, jeb darbs dara brīvu, ko nozaga bijušajā nacistu koncentrācijas nometnē Dachavā, Vācijā, šodien nogādāti atpakaļ. 100 kilogramu smago vārtu zādzība 2014. Gada novembrī izsauca sašutumu Vācijā. Vārtus atrada Norvēģijā pērn decembrī pēc anonīmas norādes saņemšanas. Zinātnieki mūsu galaktikā atklājuši 7 Zemei līdzīgas planētas ap vienu zvaigzni. Tas paver līdz šim lielākās iespējas meklēt dzīvību ārpus Saules sistēmas. Visas 7 planētas pēc izmēra un masas līdzinās Zemei un gandrīz noteikti ir ar cietu virsmu. Turklāt 3 no tām atrodas tā dēvētajā mērenajā zonā, lai uz tām varētu pastāvēt ūdens okeāni. Tā šodien pavēsties pētnieki, norādot, ka ir spērts svarīgs solis, lai atrastu dzīvību kosmosā. Saistībā ar rīt Latvijā gaidāmo snikšanu, autovadītāji rīt sabiedrisko transportu Rīgā varēs izmantot bez maksas, tā informē Rīgas dome. Par braukšanai sabiedriskajā transportā derīgu dokumentu uzskatīs vieglā transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību. Tā būs jāuzrāda kontrolas laikā. Bez maksas braukšana gan neatiecas uz mikroautobusu pārvadājumiem. Vēl par laika apstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd plus 2 grādi. Pūš mērens dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 736 mm. Naktī Latvijā brīžiem sniegs, kas pamazām pāries slapjā sniegā un lietu, uz ceļiem veidosies apledojums. Brāzmainis vējš, gaisa temperatūra austrumos 0-4, rietumos plus 1-3 grādi. Arī rītdienā palaikam lietus un slaps sniegs, brāzmainis vējš, gaisa temperatūra plus 1-4 grādi. Izskan 22. Februāra ziņas vieglajā valodā. Ar tām studijā bija Ģirds Auzāns.